Să deschidem Sfintele Scripturi
la cartea profetului Isaia. Citim din capitolul 28, versetele 14-15, prima parte din versetul 16 și apoi versetul 20. Încă o dată, Isaia 28, versetele 14-16 și apoi versetul 20. Să ascultăm cuvântul Domnului. De aceea ascultați cuvântul Domnului. Pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților. Avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Patul vă va fi prea scurt ca să vă întindeți în el și învelitoarea prea îngustă ca să vă înveliți cu ea. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vom medita astăzi la un cuvânt care nu sună prea confortabil în urechile noastre. Este greu să citești în public astfel de pasaje biblice. Este cuvântul lui Dumnezeu și este un cuvânt care ne învață. Ne învață cum să-L cunoaștem pe Domnul, ne învață cum să ne cunoaștem pe noi și ne învață să prețuim lucrurile care durează și aceștia sunt lucrurile divine. Dați-mi voie să încep mesajul printr-o ilustrare practică, poate ați auzit-o în altă parte, dar pentru scopul mesajului nostru, ca să facem o legătură bună cu textul, un predicator și-a anunțat biserica că dacă va fi cu voia Domnului, duminica viitoare va ținea o predică despre cinste, despre onestitate. Știți că lumea e plină de oameni cinstiți și bisericile. Și în această direcție, păstorul a spus, rog toată biserica, în vederea pregătirii acestui mesaj special despre cinste, toată biserica să citească capitolul 25 din cartea lui Iosua pentru duminica viitoare. A venit duminica viitoare și păstorul a spus, ei, cum vă anunțasem duminica trecută, v-am dat temă de casă, toți trebuia să citiți capitolul 25 din cartea lui Iosua. Vă rog frumos, câți ați citit, ridicați mâna în sus. Mai mult de jumătate au ridicat mâna în sus. Și păstorul a zis, predica mea este pentru dumneavoastră care ați ridicat mâna în sus, Iosua are numai 24 de capitole. Lumea este plină de oameni cinstiți. Uneori și bisericile. În pasajul nostru întâlnim oameni cu astfel de cinste, cu astfel de obiceiuri. Ei spun că au o bază solidă de pe care privesc viața și își rezolvă treburile vieții. Și anume, au făcut un legământ cu moartea, au făcut un legământ cu iadul, au făcut un contract cu neadevărul și un adăpost în minciună. De aceea spun ei, noi vom fi tari, vom rămâne în picioare. Dacă pe oamenii aceștia îi întreb, sunteți creștini? Se ofensează. În România asta este o ofensă națională să pui asemenea întrebare. Pentru că acolo toți se nasc creștini, de exemplu. Este o ofensă. Și chiar îți spune, doar noi să fim păgâni? Noi suntem oameni cinstiți din mod strămoș. În America lucrurile nu sunt diferite. Să vedem ce spune însă Dumnezeu despre acești cinstiți creștini. Tot în Isaia, versetele 7-8 de la acest același capitol spune, dar ei se clatină de vin și băuturile tare îi amețesc.
Preoții și profeții sunt îmbătați de băuturi tari, sunt stăpâniți de vin, au amețit din pricina băuturilor tari, se clatină când profețesc, se potignesc când judecă. Toate mesele lor sunt pline de vărsături murdare, încât n-a mai rămas nimic curat între ei. Teribil, nu?
Celor ce se odihnesc pe astfel de tradiții și celor ce confundă credința cu beția, cu minciuna, cu neadevărul, cu înșelăciunea, cu a trăi după pofta lor personală, firească, acestora Dumnezeu le spune astăzi: când o să vreți să vă odihniți, patul va fi prea scurt ca să vă întindeți în el și învelitoarea vă va fi prea îngustă ca să vă acoperiți cu ea. De aceea mesajul meu se intitulează astăzi Patul cel scurt și pătura cea îngustă. Patul cel scurt și pătura cea îngustă. În primul rând, să vedem împreună odihna care nu mai vine. Odihna care nu mai vine. Versetul 20 spune: patul va fi prea scurt ca să te întinzi în el. Oriunde în lume, patul este simbolic pentru odihnă. Și oamenii au nevoie de odihnă. Nevoie de odihnă fizică, odihnă sufletească, odihnă spirituală. Și când tu vrei să te odihnești, să te relaxezi, care este patul pe care te odihnești tu? Ce ți-aduce ție liniște? De ce stai așa cum stai? Crezi că ești bine? Unii se odihnesc pe patul moralității și îi spun povestea populară: capul la nimeni n-am spart, casa nimănui n-am furat-o. Sunt un om moral, așa că sunt creștin. Și fiecare are moralitatea lui. Tocmai datorită acestui fapt că fiecare are moralitatea lui, moralitatea ei, o întrebare fundamentală se ridică atunci când este vorba de trăit în societate: după cui morală să trăim? A ta? A mea? Imediat ne scandalizăm, pentru că o să spunem: eu am dreptate, tu ai dreptate, el are dreptate, ea are dreptate, și nu se mai ajunge la nici o înțelegere. De aceea și în probleme morale este nevoie de o intervenție de sus, de o intervenție din afară, neutră de tine și de mine. Și aceasta, adevărata moralitate, vine de la Dumnezeu. Este decalogul, sunt cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat și care trebuie să fie norma morală a tuturor oamenilor. Și în acest decalog dăm voie să spun ce spune la început. Spune: să te închini Domnului Dumnezeului tău. El este singurul Domn, să-L iubești pe El. Un om care n-a fost în închisoare, fiți atenți, va zice că el este om moral. Dar vreau să-ți spun astăzi, un om care nu se închină lui Dumnezeu este tot așa de rău ca unul care este în închisoare. Ca un hoț, ca un criminal. Pentru că a nu sluji pe Dumnezeu este sinonim cu nebunie spirituală în termenii lui Dumnezeu, în termenii Sfintelor Scripturi. De aceea, patul moralității personale este prea îngust ca să te odihnești pe el. Este prea îngust ca să crezi că o să-ți dea odihnă sau după moarte o să te ajute la ceva. Uita că moartea este considerată în Scriptură ca un somn și nu te vei odihni prea bine pe acest pat al moralității personale. Alții se odihnesc pe patul tradițiilor trecutului și experiențelor trecutului. De exemplu, tradițiile cele mai cunoscute sunt acestea: am fost botezat când am fost copil, am fost confirmat la 14 ani în alte biserici, în alte tradiții, sau în cele evanghelice, și am avut un vis cu Domnul acum 20 de ani. Baby, dacă de 20 de ani nu ți-a mai vorbit Domnul, ar trebui să te pui pe gânduri. Ar trebui să te pui pe gânduri. Pe mine m-ar îngrijora să nu mai vorbească Dumnezeu 20 de ani de zile. Apoi, atunci când ai fost botezat,
Nașu, părinții, au spus trei lucruri cel puțin. Să te lepezi că te leapădă de lume, te leapădă de diavolul și de poftele firii pământești. Întrebarea este, te-ai lepădat de ele? Ești tu lepădat de ele? Nu vreau să te ofensez, dar vreau să spun că nu ești lepădat. Pentru că, de exemplu, biserica pentru tine este ceva de oameni inculți, de domeniul celor care nu pricep prea multe. Atunci nu te-ai lepădat de diavolul. Nu te-ai lepădat de poftele firii, dacă asta este biserica pentru tine. Dacă aceasta înseamnă biserica pentru tine. Dacă pentru tine dans, fumat și băutură toată noaptea și a doua zi mai poți de dureri de cap, asta înseamnă credință, dă-mi voi să spun, dragul meu, că tradiția ta este o tradiție înșelătoare. Este o tradiție mincinoasă. Patul acestei tradiții nu o să-ți ajute la nimic. Nu o să-ți dea o dignă deloc. Apoi dacă diavolul are influența asupra ta, așa, uite ce influență are diavolul. Dacă ești obișnuit să minți, nu uita că cel ce este tatăl minciunii este diavolul. Ioan 8 cu 44. Dacă încă ești obișnuit să mai furi din când în când, nu uita că diavolul este hoț. Ioan 10 cu 8 și 10. Apoi dacă înșel pe semeni și acest este stilul tău de trăire, nu uita că diavolul este înșelătorul. Apocalipsa 12 cu 9, 20 cu 4. Și Biblia ne spune că în Maleahi 1 cu 14 că înșelătorul va fi blestemat de Domnul. Dacă te împotrivești bisericii sale, nu uita că diavolul este împotrivitorul. Nu creștinul. Diavolul este împotrivitorul. Sau puneți întrebarea în această zi, cui slujezi de fapt? Cât de bine te ajută tradiția pe care trăiești în ce privește mântuirea ta? Dacă pe acest pat te odihnești,
puiuțule, arcurile la canaveaua ta sunt cam rupte. Sunt rupte bine. Și nu te odihnești prea bine.
Alții? Se odihnesc pe patru proverbelor. Și de obicei, proverbele pe care se odihnesc sunt acestea. Și Dumnezeu este prea bun și drept ca să pedepsească în iad pe cineva.
Eu vreau să spun că Dumnezeu este prea drept ca să nu pedepsească. Și așa spune cuvântul Domnului. Este prea drept să nu facă dreptate, să nu pedepsească.
Alții spun un alt proverb. Eu sunt intelectual. Dumnezeu este numai pentru prostime.
Ați auzit în această zi? Plină lume de ei. Vă dăm voie să spun în această zi că numai nebunii spun că nu este Dumnezeu, nu intelectuale. Psalmul 14 cu versetul 1, 53 cu versetul 1 spune, nebunul zice în inima lui nu există Dumnezeu. Un om intelectual nu vorbește așa. Și un om intelectual descoperă pe Dumnezeu în lucrurile în care îl înconjoară, în natură, spune cuvântul Domnului. Îl descoperi în lege, în armonia din legile Universului. Când te uiți la Dumnezeu, așa cum vă spuneam nu de mult, citindu-l pe astronautul John Glenn și în același timp senator, acum la 77 de ani când s-a dus din nou în spațiul cosmic pentru cercetări în gerontologie sau în procesul de îmbătrânire a ființei umane, în transmitere directă la televiziune, astronautul Glenn spunea, când te uiți de aici de sus și vezi cât este de frumos pământul, dacă ești om de știință, nu poți să nu spui ce lucruri minunate a creat Dumnezeu. Și nu poți să nu crezi în Dumnezeu. Dragul meu, Dumnezeu este și pentru intelectual. Să știi că Dumnezeu este mai intelectual decât sunt eu sau decât ești tu.
Apoi, alt proverb pe care se odihnesc oamenii este acesta, zice, Dumnezeu este bun pentru bătrâni. Ați auzit și proverbul acesta, nu? Că Dumnezeu numai pentru bătrâni este bun. De 20 de ani anul acesta sunt păstor și vreau să spun că am dus tare mulți copii în cimitir. Foarte mulți am dus. Și tineri. De aceea, întreabă-te astăzi, dacă Dumnezeu e bun numai pentru bătrâni, ce garanție ai că nu vei merge și tu la tinerețe în cimitir?
Deci asta trebuie să descoperi astăzi că Dumnezeu este pentru tine, este pentru mântuirea ta. Patul acesta nu-i bun.
Domnul Dumnezeu spune, patul vă va fi prea scurt ca să vă odihniți în el. Patul moralității personale, patul tradițiilor personale, patul proverbelor personale, este un pat care nu odihnește. Și de aceea nu-ți mai găsești pacea, de aceea în familia ta este agitație, de aceea în casa ta este tensiune, de aceea în relațiile cu semenii nu-ți mai găsești locul.
Pentru că patul tău nu-i bun. Nu-ți dă o dignă. În al doilea rând, acoperitoarele sub care se vede. În partea, partea finală a versetului 20F spune: și învelitoarea prea îngustă ca să te învelești cu ea. Și învelitoarea prea îngustă ca să te învelești cu ea. Cu ce învelitoare să învelezi oamenii de obicei? Și cred că nu se văd de sub ea. Sunt multe învelitori pe care și le aleg oamenii. Am să enumăr trei în acest mesaj. O primă învelitoare cu care oamenii se acopere și cred că nu se văd de sub ea este întunericul. Roman capitolul 1 cu versetul 21 spune: și inima lor fără pricepere s-a întunecat. În Psalmul 139 cu versetul 11, cuvântul Domnului spune: cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Cel puțin întunericul mă va acoperi. Care este întunericul acesta în care se acoperă oamenii? Cum arată învelitoarea aceasta? Dacă citiți cu atenție Romani capitolul 1, versetele 21-30, învelitoarea aceasta întunericului este minciuna, versetul 25, idolatria, versetul 23, lesbianismul, versetul 26, homosexualismul, versetul 27, abuzarea personală, versetul 24, adulterul, versetul 29, uritor de Dumnezeu, versetul 30, neascultător de părinți, versetul 30 final, bârfitor, partea întâia versetului 30, oameni care nu-și țin cuvântul dat, versetul 30 din nou final, numai ca să enumerăm câteva. Este învelitoarea întunericului. Oameni care trăiesc în poftele firii, în minciună, tineri, adulți și bătrânca chiar, care stau pe băncile bisericilor, stau pe băncile senatului și congresului, arată oameni demni, oameni de treabă, dar care în spatele lor, învelitoarea cu care ei țin fața aceasta bună, este minciună, este idolatrie, este bârfă, dispreț pentru semeni, adulter, abuz personal, este învelitoare de sub care se vede și mai repede sau mai târziu vei fi văzut. Oricum Dumnezeu te vede oricând. O a doua învelitoare a întunericului este blestemul. Blestemul. În Psalmul 109 cu versetul 17 spune: îi place blestemul. Se îmbracă cu blestemul cum se îmbracă cu haina lui. Foarte interesant, nu? Se îmbracă cu blestemul cum se îmbracă cu haina lui. De aceea să-i slujească de veșmânt ca să se acopere. Psalmul 109, versetele 17-19. Măcar că Domnul nostru Iisus Hristos și Sfinții Apostoli ne învață: binecuvântați pe cei ce vă blastămă, Matei 5,44, lumea din jurul nostru blastămă la tot pasul. Dacă vrei să urmărești un show la televiziune, mai ales cei ce se uită pe canalele acelea mai nepocăite, așa, la fiecare al doilea cuvânt blastămă. La fiecare al doilea cuvânt blastămă. Păi dacă stai între oameni, mergi pe stradă, mergi într-un loc public, fie în America, fie în Europa, în România, este îngrozitor. Părinții blastămă pe copii și copiii blastămă pe părinți. Soții blastămă soția, soția își blastămă soțul. Angajații își blastămă șeful și șeful își blastămă angajații. Studenții blastămă pe profesor și profesorii blastămă pe studenți. Guvernul blastămă poporul. Și se laudă că îl slujește, dar nici poporul nu se lasă mai prejos, să binecuvintează unul pe altul, să fie egal la scor, 1-1. Cum să meargă bine societății? Cum să meargă bine familiei? Cuvântul, potrivit Sfintelor Scripturi, are putere. Și când un cuvânt rău rostește asupra copilului și l-ai blestemat, blestemul acela se leacă de copil. Când un blestem rostește asupra părintelui, Creștinul acela se leagă de părinte, în sens negativ. Când îți blastem soția, când îți blastem soțul, însemnează că ai făcut contract cu diavolul ca puterea diavolului să lovească în el. Și diavolul e de acord cu tine, abia așteaptă să-i faci rău celui de lângă tine. Soțului, soției, copiilor, părinților, șefului, subalternului. Cred că am amintit aici, dar voi aminti din nou. Parcă lumea de astăzi dă nebunie și se numește creștină. Nu-i deranjează astăzi pe oameni că blesteamă, că fac avorturi în fiecare zi, 1.600.000 de copii avortați în Statele Unite anual. Nu-i deranjează că fac demonstrații pe stradă homosexuale și toți oamenii porniți la rău. Nu-i deranjează. Îi deranjează atunci când un lucru bun este propus în societate și când o rugăciune să se introducă, de exemplu, în locurile publice, la televiziune sau la un meci de fotbal între copiii de la școală. Asta îi deranjează. Și vă spuneam, mi-aduc aminte, mentalitatea aceasta este mondială și în vremurile din urmă ea prinde mai mult. Dar e o pătură scurtă. E un veritor îngustă. Să știi că te ajunge cancerul. Să știi că te ajunge blestemul. Și apoi degeaba te întorci atunci către Domnul și zici, Doamne, de ce mi s-a întâmplat tocmai mie lucrul acesta? De ce tocmai la bătrânețe să am eu asemenea experiență? Este pentru că ai fost un șmecher toată viața, ai întors spatele lui Dumnezeu, ai profitat de frați, ai profitat de semeni și ai crezut că te descurci, că ești descurcăreț. Înainte lui Dumnezeu nu ține. Nu ține. Vorba rusului. Iată vraja în ețânaiet. Nu prinde, domnule, nu prinde. Este un velitoare care nu te acoperă. Nu te acoperă, se vede de sub ea. Cel puțin unghiile ți se văd. O a treia învelitoare este răutatea. Răutatea. Unii se învelesc cu răutatea. 1 Petru 2 cu 16, cuvântul Domnului spune: purtați-vă ca niște oameni liberi, fără să faceți din libertatea voastră o haină a răutății. O haină, deci și răutatea poate să fie o haină. În Psalmul 36 cu versetul 4a spune: în așternutul lui se gândește la răutate. Această învelitoare sau acoperitoare este atitudinea față de semeni, atitudinea față de familie, față de biserică. Este mita și compromisul, Fapte 8 cu 18. Este neurârea răului, Psalmul 36 cu 4, final. Învățătura cuvântului Dumnezeu este aceasta, în Proverbe 14 cu 32, cel rău este doborât de răutatea lui. Deci iată că este o acoperitoare, o învelitoare, care nu-ți face bine, pentru că tocmai răutatea ta te va nimici. Ieremia 2 cu 19, tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredința ta. De aceea nu pune pe Dumnezeu vină și spune, de ce mi s-a întâmplat, de ce m-a călcat tramvaiul, de ce m-a lovit mașina? Ai fost beat, de-aia de călcat. Ai venit de la femeia altuia și de-aia de călcat. Că n-ai putut să scapi singur de poftele care te chinuiesc, trebuie să scapi pe Dumnezeu. Nu sună frumos, a? Asta este adevărul. Asta este adevărul. Nu plată de felul acesta, dar acesta este adevărul, dragul meu. Este un veditoare tare scurtă. De ce ascultă recomandarea Domnului? De ce facem botez? Pocăiește-te dar de răutatea ta, aceasta a ta, Fapte 8 cu 22. 1 Corinteni 14 cu 20. La răutate fiți prunci, nu haină, faceți din răutate, fiți prunci. Efeseni 4 cu 31, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Să piară din mijlocul vostru, dimpotrivă fiți buni unii cu alții, îngăduitori. Pentru că numai așa putem să înaintăm în cunoașterea lui Dumnezeu, numai așa societatea din jurul nostru va putea să arate civilizat cu adevărat și să putem să spunem că trăim într-o lume civilizată. Dăm voie să-ți aduc aminte ceea ce mereu auzi în această biserică. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos nu numai mântuie, Evanghelia și civilizează. Și de fapt nimic nu civilizează ca Evanghelia lui Dumnezeu. Nimic. O carte de etică nu te civilizează. Un curs de psihologie nu te civilizează. Singura carte care te poate civiliza și care, de fapt, a contribuit la civilizația lumii întregi este Sfânta Scriptură. Este Sfânta Scriptură. Și dacă vrei să fii civilizat, astăzi te invit în al treilea rând la odihna și acoperirea care trebuie. Deci, în al treilea rând, odihna și acoperirea care trebuie. Care este odihna, patul în care să te poți odihni? Care este acoperirea care îți trebuie și care poate să-ți facă bine? Să nu ți se mai vadă goliciunea. Odihna este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. Matei 11 cu 28, pasaj clasic. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu, și eu vă voi da odihnă. Nu dăm voie să-ți trezești puțin conștiința. Tu observi că liniște sufletească nu ai. Când vii la biserică ești agitat, dacă n-ai făcut încă legământ cu Domnul. În casa ta probabil este discuție de pocăință și asta te supără. În relație cu prietenii ai pierdut câțiva pentru că te-au văzut venind la biserică. Și aceasta te deranjează, te necăjește. Mai ales dacă te asociază că ai intrat și tu în cer de oameni subțiri, oameni înguști. Care subțiri? Care înguști? Întotdeauna biserica știu mai mult decât știe lumea. Lumea este în urmă, nu biserica. Lumea este în urmă. Biserica a fost în lume și știe ce e în lume. Este minciună, este mizerie, este adulter, este înșelăciune, este gelozie, este invidie. Iar în biserică este ceva nou, este Iisus Hristos. Aceasta este adevărata cunoaștere. Și viața eternă este, spune Domnul nostru Iisus Hristos, Ioan 17 cu 3, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu și pe Fiul tău pe care l-ai trimis în lumea aceasta, Iisus Hristos. Aceasta este cunoaștere. Aceasta este intelectualism, dacă vrei. Odihna care odihnește este Iisus Hristos. Patul, dacă vrei să vorbesc simbolic, care odihnește este Iisus Hristos. I-a spus, veniți la mine cu tulburările voastre, cu agitația minții voastre, cu discuțiile din familie la care nu le mai găsiți capăt, cu dezorientarea în care ați ajuns acum, nu știți ce hotărâre să luați, cu relațiile voastre unul cu altul, cu relațiile cu copiii, cu relațiile cu părinții, cu relațiile cu semenii, pentru că nu mai găsiți liniște și unul merge într-o parte și unul în cealaltă, opriți-vă! Aveți nevoie de odihnă și odihna este în Iisus Hristos. Eu vă voi da odihnă sufletelor voastre. Eu vă liniștesc conștiința, eu vă liniștesc sufletul. Cum? Cum? Prin spălare în sângele său. Evrei 9 cu 13 la 14 și fără vărsare de sânge este cu neputință ca cineva să fie mântuit. De ce a fost nevoie de vărsare de sânge și Iisus Hristos și-a dat sângele ca să acopere păcatul tău, să spele conștiința ta și a mea și a fiecare dintre noi care vrem să credem și să se coboare peste noi o pace care întrece orice pricepere omenească. Cum? Cu neprionirea sa. Efeseni 6 cu 14 spune să ne îmbrăcăm cu platoșa neprionirii, nu cu haina răutății. Roman 13 cu 14 îmbrăcați-vă în Iisus Hristos. Cum? Cu dragostea sa. 1 Corinteni 13 cu 7 care acoperă totul. Mărit să fie Domnul. Dragostea lui acoperă totul. Oamenii pot să-ți țină minte trecutul. Pot să te arate cu degetul. Dar Iisus Hristos te iartă. Și nu-și mai aduce aminte de păcatele tale. El nu te arată cu degetul. Și El ți-arată inima că te iubește. El coboară peste tine pace. Chiar dacă ești tânăr, de exemplu, și ai fost în biserică atâția ani de zile, dacă ți-ai pătat tinerețea, ți-ai pierdut cinstea, este ziua când, ascultând cuvântul Domnului, trebuie să realizezi, dragul meu tânăr, acoperitoarea aceasta a formalismului nu-i bună. Nu-i bună, chiar dacă cânți în cor sau în worship team sau în fanfară sau în orchestră, dacă tinerețea ta este o tinerețe murdară, este o tinerețe pătată, la vremea potrivită, mai repede sau mai târziu, ce ai făcut în ascunse, strigă de pe acoperiș. Deci oprește-te astăzi și vino la El ca să-ți dea adevărata odihnă, să-ți dea adevărata haină. Care este? Este prezența dumnezeirii lângă noi. În Psalmul 139 cu versetul 5, cuvântul Domnului spune, tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte, îți pui mâinile peste mine, o mărit să fie Domnul. Iată o haină bună, iată o acoperire bună de sub care nu se vede. Nu se mai vede murdăria păcatului tău, nu se mai vede murdăria păcatului meu, nu se mai vede pruncia și păgânismul în care am trăit până acum și ne-am lăudat că suntem creștini. Nu! Când te acoperă Dumnezeu, În fața ta este El, în spatele tău este El. Am pe Dumnezeu necurmat la dreapta mea, spune psalmistul. Când este El la dreapta mea, de nimic nu mă tem. Când este Dumnezeu lângă tine și când pe deasupra își pune mâinile și cel rău nu te mai poate lovi.
Oh,
atunci capeți bunăvoința lui Dumnezeu. Experimentezi liniștea și odihna aceea după care tânjești astăzi. După care tânjești astăzi. Și ai spus și te-ai întrebat dacă este cu adevărat undeva, dacă se poate găsi undeva. Cel mai păcătos este cel mai agitat. Acelea Domnului dă odihnă prin iertare. Și cel ce se crede cel mai moral este cel mai neajutorat. Și acestea Domnului dă odihnă. Îl eliberează de sub puterea moralității personale, care este destul de slabă, destul de șubredă, și fiecare știe lucrul acesta și dă neprihănirea Domnului nostru Iisus Hristos. Psalmul 91 cu versetele 14 la 16, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, când mă va chema îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi, îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Zaharia 2 cu 5, eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc de jurul împrejurul lui. Te acoperă Domnul. Atunci, nici moartea nu poate să ajungă la tine. Nici moartea nu poate să ajungă la tine. Dă-mi voie să-ți ilustrez cu această experiență publicată în presa americană. Este această familie, familia Schaefer, care trăiește în Moline, Illinois. David Schaefer este un polițai. Este un om foarte credincios, un om născut din nou. Soția sa, Terry, s-a gândit să-i cumpere un cadou soțului ei. Un cadou de Crăciun. Însă cadoul l-a cumpărat în septembrie, la sfârșitul lunii septembrie, 30 septembrie. A făcut economie de ceva bani, spune presa, s-a dus în oraș pentru că a avut un pic de timp liber și ceea ce o îngrijora pe ea, se ruga în fiecare zi, era ca soțul ei, David, nu cumva invitat sau trimis în locurile acelea unde se fac tot felul de tulburări, să fie împușcat de către gangurile care fac atâtea rele astăzi. Dar știți cum este orice soție iubitoare? Ține secretul 3 minute. În loc să-i dea cadou la Crăciun, era da seara. Și am zis, ți-am luat cadoul acesta pentru Crăciun, dar uite-l aici. Și David spune presa că de bucurie a îmbrăcat vesta pe el, 1 octombrie. A plecat la serviciu și tocmai în ziua aceea, 1 octombrie, prin dispecerat, s-a trimis să se ducă de urgență o echipă la o farmacie din Molin, din oraș, pe o anumită stradă, unde avea loc o spargere. David a ajuns primul acolo, a fost o încăierare cu poliția, cu hoții, cu bandiții, și David a văzut o mașină care stătea singură. S-a dus la mașina aceea să-i spună omului, Dumnezeu, deplasează-te, nu cumva să fii și dumneata împușcat aici. Însă când a deschis geamul, ăla era cel ce stătea de șase, cel ce pândea. A scos pistolul, un pistol de calibru 45 și l-a împușcat de la 3 feet. A căzut jos, bineînțeles, l-a dus de urgență la spital. David n-a murit, pentru că vestea aceea antiglonți care i-o cumpărase soția, cadoul acela de Crăciun, i-a salvat viața. Și în articolul pe care l-am citit spunea cât de puternică este dragostea adevărată, salvează familia. Eu vreau să spun ceva mai mult. Cine se încrede în Domnul, pe acesta spune Dumnezeu, îl înconjoară pe dinapoi, pe dinainte, pe lături, pe deasupra. Și când ești înconjurat și acoperit în Hristos, nici moartea nu te ajunge. Atunci găsești liniște. Atunci găsești pace. atunci în cele mai teribile circumstanțe din viață poți să-ți găsești echilibru sufletesc, să rămâi în picioare, să nu-ți pierzi mintea, să fii încă rezonabil, să fii încă rațional. De ce? Pentru că ai pe Dumnezeu cu tine. Atunci nu te lași influențat de oameni care spune, răspunde-i și tu, fă și tu la fel, ai dreptul să faci cu tare. Stai în picioare, pentru că știi că cel ce-ți apără cauza este Dumnezeul oștirilor. Este Mântuitorul tău. Este un pat care nu odihnești. Este o pătură care nu acoperă. Și ai auzit-o bine astăzi. Dar este un loc în care este odihnă. Este Iisus Hristos. Și este o pătură care acoperă, este dragostea Lui. Când te înconjoară El și face în jurul tău un zid de foc, așa cum spune în Zaharia 2:5, eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc de jur împrejurul Lui. Dă-mi voie să-ți spun, când ai fi înconjurat cu un zid de foc, are îndrăzneală cineva să întindă mâna prin zidul de foc ca să te ajungă? Eu nu cred. N-ai vrea să intri în cercul acesta de foc al lui Dumnezeu? Să fii împrejmuit de El, înconjurat de El, să-ți găsești și tu liniștea în sfârșit și să vezi că Dumnezeu este pentru tine? Ai crezut că e numai pentru bătrâni, este pentru tine. Ai crezut că e numai pentru nepricepuți, este pentru tine, intelectualule. Este pentru tine. Dumnezeu este pentru cei care îl caută. Numai nepricepuții nu-l caută. Numai nebunii nu-l caută. Numai oamenii care vor să dea cu piciorul în eternitatea lor. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu vrea astăzi ca să-ți extindă din nou această invitație. Voi toți cei trudiți și împovorați, veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Eu vă acoper în sângele meu, eu vă acoper în numele meu care este un turn tare și în care cel neprihănit fuge. El te acoperă cu dragostea Lui.